Přiznám se docela bez obalu, úplně upřímně, že teď chci přečíst žalm 58., ale bojím se ho přečíst. Vlastně se mi do toho ani moc nechce, ale to téma, které jsem vybral, z něj vychází, nebo přesně řečeno spíš z toho obsahu a zaměření toho žalmu. Ale přiznávám hned na začátek, že ten žalm zní prostě strašidelně. Je to jedna z těch starozákonních pasáží, která nahánějí hrůzu. Pokud máte Bible, otevřte si žalm 58. Uvidíte ho i před sebou promítnutý, abyste měli ta slova plasticky před očima. Od prvního verše přečtu celý žalm, 12 veršů. Žalm 58. Pro předního zpěváka, jako nevyhlazuji, Davidův pamětní zápis. Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost? Lidé, soudíte dle práva? V zemi jednáte, jak podlé srdce velí? Razíte si cestu násilím svých rukou? Svévolníci ti se odrodili hned v matčině lůně. Z mateřského života se lháři dali bludnou cestou. Mají jedu jako hadi, jsou jako hluchá zmije, když si zacpe uši, aby neslyšela kouzelnický šepot zaklínače zkušeného v zaklínání. Bože, vylámej jim zuby v ústech, vyraz tesáky těch lvíčat, Hospodine. Ať se rozplynou jako tratící se vody, ať se tomu, kdo napne luk, stupí šípy, ať se ztratí jako slizký plš, jako potracený plot, který neuzřel slunce. Dříve než co pochopí, už trním pod hrnci vám budou, smete je vichr, ať svěží či sprahlé. Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu. Omije si nohy v krvi svévolníka. A lidé si řeknou, spravedlivý ovoce se dočkal. Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná. Tak tolik slova 58. žalmu. Ještě přečteme některé další pasáže, tentokrát novozákonní, ale to až za chvíli. Je docela dobře možné, že žalmy jsou nejčtenější biblickou knihou. Nevím, jak to máte vy, u mě docela možná ano. Chceme-li nalézt v písmu nějaký vzor pro vyjádření radosti, smutku nebo třeba důvěry v Pána Boha, asi půjdeme ze všeho nejdřív právě do žaltáře. Když se budeme chtít poučit, jak Pána Boha uctívat nebo jak přemýšlet o jeho díle náležitě, můžeme rovněž směle otevřít knihu žalmu. Snad se to dá říct, že v poezii téhleté knihy se každý z nás může najít a může hlouběji porozumět Božím cestám. No ale pak najednou člověk narazí i na žalmy, jako je tenhle. Od začátku do konce. Hrůzostrašně. Nevím, jak vy, já se často rád ztotožňuju se slovy žalmu. Ve svých modlitbách často rád čtu žalmy, často je rád používám jejich slova. Ale tady, u tohohle žalmu, nevím. Zdá se, že některé pasáže, nebo dokonce některé celé žalmy, nám budou možná činit až morální potíže se s nimi nějak ztotožnit. Naskočí slova Pána Ježíše jako miluj bližního svého, jako sám sebe, anebo ještě ostřejší, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Že by tím Pán Ježíš myslel i zvyrážej jim zuby, to se mi nějak jako úplně nezdá. Prostě na první pohled je zřejmé, že v téhle modlitbě Davidově láska zrovna nepřevažuje. Tak co s tím? Máme při čtení žalmu takovéhle pasáže, nebo dokonce celé žalmy přeskakovat? Máme nějak cenzurovat jejich jaksi nevhodný obsah? Jsou vůbec vzácným Božím slovem, stejně jako žalmy ostatní? Co s ním? Kam s ním? Použil slova klasika. Společným jmenovatelem těchto pasáží, pasáží tohoto typu, je hněv, rozhořčení a touha po spravedlivé odplatě. Básnickým prostředkem takovýhle modliteb je obvykle nadsázka, hyperbola. Je to vyjádření záměrně nadsazené, aby tím ještě víc vynikla závažnost a síla žalmistova hněvu vůči jeho nepřátelu. Často jde o žalmistovy osobní konflikty, v nichž se utíká k Hospodinu se svým žalem, se svojí úzkostí, se svým ponížením, ale i se svým hněvem. Jsou jeho prosby a výhrůžky hříšné? A nebo je to dokonce Boží vůle, naopak Boží vůle, aby byly všechny konflikty řešeny ranou do zubů? Žechom si řekli, pojď na férovku vždycky. Chtěl bych to téma uchopit ještě z jiného konce. Podíváme se společně na několik novozákonních pasáží, které mluví o hněvu. Podívejte se společně se mnou do několika textů, máte je zase promítnuty, nebo budete je mít promítnuty. První text je v Římanům ve 12. kapitole, je to poměrně známá pasáž, přečtu 14. verš a potom od 17. do konce. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Od verše 17. potom, nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Další pasáž je v listu Efeským ve 4. kapitole. Myslím, že některé verše jsme připomínali relativně nedávno. 4. kapitola přečtu od verše 26. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Potom od 29. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A ještě poslední dva verše z listu Jakubova z první kapitoly, verš 19 a 20. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Tak tolik tři pasáže novozákonní, které budeme mít společně s tím naším 58. žalmem. V těch pasážích, které jsme teďko přečetli, je, myslím, možné vysledovat několik velmi podstatných skutečností, když o nich přemýšlíte. Za prvé, všechny tři texty jsou explicitně určeny křesťanům. Jinými slovy, písmo Nového zákona počítá s tím, že v našem životě se hněv bude objevovat. Že i nám prostě bude hrozit, že nás hněv ovládne. A to hněv nejrůznějšího ražení a nejrůznějšího emocionálního zabarvení. Někdy se hněváme, to je třeba říct ze spravedlivého důvodu. A ostatně nehněvat se v některých případech by svědčilo spíš o naší lhostejnosti nebo o něčem podobném a rozhodně ne o duchovní zralosti. Asi budete souhlasit, že mávnout rukou nad křivdou nebo nezúčastněně pozorovat, jak se děje nějaké bezpráví nebo rozšiřuje bezpráví, je vždycky buď to sebeklam, anebo lhostejnost, ale nikdy ne výraz zralé osobnosti. Duchovní zralost se s hříchem nikdy nesmíří. Jindy ovšem a možná častěji se hněváme kvůli svým sobeckým nárokům a uražené ješitnosti. Asi žádný hněv nám křesťanům zkrátka a dobře není cizí. Možná, že i my někdy toužíme zvyrážet zuby svým odpůrcům. Možná, že i my jim někdy v hněvu přejeme trápení. Vidím, že se někteří usmíváte, takže to asi bude pravda. Možná dokonce vyhlazení, to nevím, to bych vám nerad podsouval. Hněv nám není cizí. To druhé, co je ale naprosto jasné z těch textů, je skutečnost, že hněv nemá být naším pánem. Nemá nás vést v životě, nemá nás vést v jednání. Dokonce i tam, kde chceme prosadit Boží spravedlnost, je náš hněv nakažen naší hříšnou povahou a sobeckými sklony. A proto takový hněv blokuje vlastně možnost Božího jednání v našem životě a v našich vztazích. Ať je to v zaměstnání, v manželství nebo ve vztazích jiných. Zatímco Boží hněv je spravedlivý, dokonalý a neměný podle okolností, náš hněv je subjektivní, přiznejme si to, a omezený. Často je vrtkavý, nezvladatelný, vybuchuje podle situace a podle naší momentální nálady nebo nějakých dalších parametrů nebo nastavení naší životní situace. Na Boží věci, na věci, které jsou opravdu spravedlivé a dobré, je lidský tělesný hněv zkrátka nepoužitelný. Proto Jakub říká, spravedlnost Boží lidským hněvem neprosadíš. A ten třetí takový rys z těch novozákonních textů je také jasný, že Boží slovo nás poměrně důrazně varuje před tím, abychom v hněvu setrvávali. Znakem nového života je láska a odpuštění. Pán Bůh vyhlíží lidi, kteří budou druhým dobrořečit, i když si ti druzí zaslouží tvrdou odplatu. Tichý Boží člověk totiž ví, že před Bohem zasloužíme tvrdou odplatu ve skutečnosti úplně všichni. A že jenom díky Boží milosti někteří skrze víru unikli Božímu soudu. Sám to musím vyznat a vyznávám, že kdyby mě Pán Ježíš nezachránil, kdyby mě nezastoupil na kříži, musel bych pro svou vzpouru čelit Božímu hněvu. Musel bych být věčně oddělen od Pána Boha. Podle písma nemáme svůj hněv v sobě živit. Nemáme mít dlouhodobý postoj vůči druhému, který by byl hněvivý, protože potom to ve našich vztazích dává prostor tomu zlému. A zároveň to ničí i nás. To byste možná mohli potvrdit. K tomuhle takovou poměrně výraznou životní zkušenost spisovatele a scénáristy Jiřího Stránského, možná ho znáte, možná znáte některé jeho romány, je mimo jiné podepsán pod tím seriálem Zdivočelá země. Jiří Stránský byl v roce 1953 lživě obžalován a uvězněn na 8 let do lágru komunistickou vládu. A musel tam velmi brzo řešit právě ten problém hněvu až nenávisti vůči těm, kteří ho tam úplně nespravedlivě dostali. Musel projít mnohou zkušeností. Ale po letech, tohle napsal v roce 1995 nebo 1993, po letech vyznává tohleto, co si mohl uvědomit v té, samozřejmě s pomocí mnoha jiných vězňů, kteří už tam byli déle, co si mohl uvědomit v té situaci. Když jsi obklopen nenávistí, když jsi ponížený ne až na zem, ale pod zem, když tě nechají jako mě třeba chodit 6 dní ve vodě, přepadne tě šílená nenávist. Začneš se bát, že tě nenávist sežere. Člověk v takové situaci se musí sebrat a překročit ten Rubikon nenávisti, jinak umře. To je svědectví vězně komunistického režimu v 50. letech. Musíte s tou nenávistí něco udělat, jinak vás to zabije. Natož, že to ovlivní vaše vztahy. Máme jednat i s nemilosrdnými a zlými milosrdně. Nemáme používat stejné prostředky ve stylu jak ty mě, tak já tobě. Naše milosrdenství naopak může být prostředkem usmíření a vzájemného urovnání vztahu. To, že odmítneme vůči druhým jednat tak, jak oni jednají s námi, neznamená, že jsme rezignovali na spravedlnost a právo, pouze svěřujeme tyto věci do rukou Pána Ježíše Krista, který je v těchto věcech kompetentnější než my a který na rozdíl od nás soudí a odplácí spravedlivě. No jo, řeknete si, ale co s tím 58. žalmem? Co tedy s tím hněvem v žalmech? Nebyl tedy král David nakonec přece jen hříšník plný hněvu, neodpuštění a nemilosrdenství? Vždyť v jeho modlitbách, a konec konců, jestli čtete žalmy, tak potvrdíte, že to není jenom tento žalm. V jeho modlitbách nalezáme často plamenou pomstychtivost i varem bublající hněv, který přinejmenším hraničí s nenávistí. Jak usmíříme ten rozpor mezi Davidovými modlitbami a učením písma o tom, jak zacházet s lidským hněvem? Je třeba říct ještě dál na rovinu, že Bible nikde nezamlčuje Davidova selhání, Davidovy hříchy, ale celkově ho jednoznačně hodnotí jako ryzího a Pánu Bohu, Hospodinu oddaného služebníka. Ve Skutcích 13:36 je dokonce napsáno, že David sloužil za svého života Bohu. Byl to ryzí boží služebník, i když je podepsán pod 58. žalmem a jinými texty. Jeho modlitby, i ty zlořečící a hněvivé, musí nějak patřit k charakteru božího služebníka. V Davidově životě byla spousta momentů, kdy měl důvod k hněvu. Když byste četli knihy Samuelovi, viděli byste, že na jednu stranu byl Davidův život plný požehnání, ale také plný konfliktu, plný neštěstí a zklamání. David mnohokrát během svého života čelil nespravedlnosti, spiknutí proti sobě a nepřátelství. Mnohokrát se ocitl v situaci, kdy jeho srdce bylo celkem pochopitelně plné vášnivého hněvu a hořkosti. Jsem přesvědčen, milí přátelé, že ty Davidovy hněvivé a zlořečící modlitby, a nejenom Davidovi, ale i ostatních žalmistů, nám můžou pomoct vyrovnat se s hněvem, který se denně rodí i v našem hříchem zkaženém srdci. Jakým způsobem nám žalmy, jako je 58., můžou pomoct? Co se z nich můžeme naučit? Předně to, že David žil pravdivě a upřímně před Bohem. Prostě přicházel před Pána Boha s upřímným srdcem, ať se v něm nacházelo cokoliv. S radostí, bolem, chválou, vztekem i výčitkami vůči Pánu Bohu. Žil svědomím, že Hospodin je Bůh vševědoucí, Bůh, který zkoumá a dokonale zná lidská srdce. Že to Bůh, který vidí. Pro Davida je jakoby nemyslitelná představa, že by bylo možné před Pánem bez smíru něco skrýt. David ale znal Hospodina. Znal ho dobře. A věděl, že ani není třeba před Bohem něco skrývat v tajných zákoutích srdce, kam ani člověk nakonec nedohlédne. Nevím, jak vy, já se uvědomuji ze svého vlastního modlitebního života, že někdy bych, jako bych měl tendenci před Pána Boha přicházet v jakési scenzurované verzi sebe sama. Jako bych svoje rozpoložení, ve kterém zrovna jsem, chtěl prostě odložit, podobně jako svrchník odkládáme v šatně, když jdeme třeba na divadelní představení. Nevím, jestli to tak máte, prostě dostat se do nějaké jako zbožnější verze svého života a pak teprve předstoupit k modlitbě. Jsem přesvědčen o tom, že tenhle postoj ale vůbec není duchovní, i když tak možná vypadá. Nakonec totiž vede k popírání vlastního stavu srdce, pravého stavu srdce. Nejdřív před lidmi, potom před Pánem Bohem a nakonec i před sebou samotným. Navíc hrozí to, a to bych mohl taky dosvědčit, že z toho modlitebního ztišení potom vyjdeme úplně stejní jako na začátku a zase na sebe oblékneme ten kabát nebo to sako svého neodloženého hněvu. To potom nevyhnutelně ovlivní naše vztahy k druhým lidem. A je úplně jedno, jestli se náš hněv projeví nějakým emocionálně nabitým výbuchem, anebo třeba mrazivým odstupem, mlčením, nekomunikací, nebo jestli to prostě odnese třetí osoba, která v tom konfliktu nemá vůbec nic, co dočinění. Jak se říká, když dáte jedno nahnilé jablko mezi spoustu dobrých, nakonec se zkazí všechno ovoce. Zabahněný pramen vám čistou vodu prostě neposkytne. Upřímně řečeno, znovu i po mnoha letech, co jsem křesťanem, mě udivuje ta upřímnost, s jakou David vylévá svůj hněv před Bohem. Tu svobodnou otevřenost bez cenzurování pravdy o svém srdci, věřím, můžeme v Kristu před Pánem Bohem prožívat i my. Musím si znovu připomenout tu úžasně osvobozující moment, kdy jsem si poprvé uvědomil tuhle skutečnost. Nemusím se před Pánem Bohem tvářit zbožně. Nemusím se nejdřív dostat do nějakého zbožného stavu mysli a srdce, abych se mohl modlit, abych mohl k němu přicházet. Obrovsky mě to osvobodilo, že se nemusím tvářit jako dokonalý křesťan, který teprve potom může přijít před Bohem. Můžu dosvědčit, že takováhle odhalenost ve vyznání, odhalenost srdce je na jednu stranu strašně hrozná, protože Bůh vidí vše, a my si to uvědomujeme, ale zároveň nesmírně osvobozující a sladká, protože člověku na kolenou Pán zjevuje svoji lásku a udílí milost. Věřím, že zlořečící žalmy nám můžou být pomocí k tomu, jak svůj hněv, ten hněv, který se rodí v našem srdci, jak ho sdělit Pánu Bohu. Všimněte si dál, že David ten svůj hněv vyjadřoval pouze před Pánem Bohem. Hospodin je pro žalmisty vždycky tou nejvyšší instancí. Svůj hněv vylévají k Bohu a skrze něho. Je to přesně ten postoj z Římanů 12:19. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. I ten 58. žalm nakonec končí tím, Bůh to je, kdo na zemi soud koná. Jediným vykonavatelem žalmistova hněvu má být Pán Bůh. Jen on je soudce a jemu, a jen jemu náleží odplata za křivdy a násilí. To je příklad i pro nás. Bůh je také zároveň jediným posluchačem těchto z těch hněvivých a rozhořčených vyjádření. Král David si prostě svůj hněv nechával do společenství s Bohem. My to často děláme jinak. My svůj hněv často i skoro až fyzicky nebo slovně vylijeme na toho člověka, který nás naštve, který nám ublížil nebo ukřivdil. Odplácíme zlým za zlé, na zlořečení odpovídáme nadávkami. Určitě v tom dovedeme být velmi vynalézaví, takže leckdy ani nadávka nebo jinak zle vyřčený útok možná ani zle nevypadají. Vypadají jako poměrně kulantní vyjádření, ale vespod to vře. Hněváme se a hřešíme. Ta cesta žalmů, cesta k tichosti a snášející lásce je jiná. Vložit svůj hněv na toho, který s ním umí naložit, na Hospodina. A nakonec žalmy nám ukazují, jak můžeme ovládnout hněv, který by nás mohl vést k hříchu. Tam, kde vyjadřujeme svůj hněv před Pánem Bohem, získáváme od něj pomoc. Určitě mi rozumějte správně, nemám na mysli nějaké veřejné, hlasité svolávání hněvu na nepřátele, že bychom si udělali někdy zlořečící bohoslužbu nebo místo večeru chval, večer zlořečení nebo něco podobného. Doufám, že mě chápete správně. Mám na mysli modlitbu za zavřenými dveřmi, o níž mluví Pán Ježíš. Svobodné vyznání hněvu Pánu Bohu, které nakonec vede ke svobodě od hněvu. Věřím, že tak se může odkrýt možnost i síla k odpuštění, síla k nové lásce i k lidem, kteří nás trápí, způsobují třeba i opakovaně trápení a kteří nás nenávidí. Můžeme se stát lidmi, když svůj hněv dáme Pánu Bohu, v pokorné modlitbě, můžeme se stát lidmi, kteří na nenávist odpovídají láskou, na krutost milosrdenstvím, na zlořečení přáním dobra. Žalmy nám můžou pomoci pochopit, že svůj hněv nemůžeme zvládnout sami, ale že je možné ho zpracovat a nést s Pánem Bohem. Tak věřím, že to, co nám Pán Bůh chce říct skrze své slovo i v těchto těch zlořečících a hněvivých pasážích, je věřím asi toto. Já, Hospodin, znám tvoje srdce i tvůj hněv, který z něj vychází. Otevři mi je a vyznej, jaký jsi a co cítíš, jak vidíš svoje nepřátele. Skloň se přede mnou. Uvrhni toto své břemeno na mě, protože je můžu unést jenom já. Dej mi svůj hněv a svoje zlořečení a já tvoje srdce očistím a naplním láskou, milosrdenstvím a novou odvahou ke službě druhým. Učiním z tebe v Kristu tichého a pokorného člověka. Tichosti, milí přátelé, nedosáhneme nějakým vlastním sebezdokonalovacím úsilím. Ani tím, že svůj hněv popřeme, nebo se ho budeme snažit před Pánem Bohem skrývat. Tichost je ovoce Ducha Svatého. Toto ovoce působí v nás skrze svého ducha sám Pán Ježíš Kristus. Tam, kde k němu přicházíme s upřímným srdcem, kde zůstáváme v něm, tam poneseme hojné ovoce. Potom Pán Bůh vyroste v našich očích a my ho budeme znát líp a budeme svobodně a ochotně žít v Boží bázni a lásce. Ale bez Pána Ježíše Krista nemůžeme činit nic, dokonce ani se svým vlastním hněvem. Amen.